Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Det blir gammeldags, eller? TripleTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay. Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Hei, hei alle sammen, og godt nyttår. I dag det overraskelsespodden, tenk deg det, på selveste nyttårsdagen, nei, nyttårsaften, for vi har slått til I dag med besøk.
Og det ikke noe hvilket som helst besøk, fordi alle som har fulgt denne podden I snart 3 år vet at det vi brenner veldig mye for dette her med å våge å leve ditt liv, og være tro mot deg selv, og gjøre det som du kjenner riktig for deg. Og vi har snakket om I denne podden her at det ett menneske som overgår alle når det gjelder å være modig på akkurat det, å være tro mot seg selv, og jagge meg, den personen vi har snakket om og beundret.
Det ikke Donald Trump.
Det andre enden av skalaen.
Ja.
Ja. Så har vi da rett og slett fått inn selveste dronningen av mot. Hun som tør å gå sine veier og gjør det kontinuerlig. Det ikke bare sånn engangstilfelle. Det hele veien. Vi har I studio med oss, og nå gratulerer lyttere til relasjonspodden. Vi gir deg herved Märtha Louise, prinsesse. Jeg tror jeg sa det feil. Prinsesse Märtha Louise heter det vel?
Ja, eller bare Märtha Louise akkurat her.
Akkurat her og nå, så det det.
Ja.
Hjertelig velkommen. Hvordan det for deg å sitte her?
Du, det veldig, veldig hyggelig, rett og slett.
Ja.
Ja, jeg synes det fantastisk med damer som tør, og som står for det de mener, og som bare sier det rett ut. Og det gjør dere med humor, det gøy.
Så koselig.
Hva synes du om introen? Det gøy å ha det gøy, som vi sier.
Ja, her. Det akkurat det.
Hva synes du om introen at vi synes du så modig? Synes du selv du modig?
Egentlig ikke på den måten andre ser på meg som modig, tror jeg. Jeg tror at, eller for meg da, så det å være modig og tørre noe man egentlig ikke tør. Altså det å stå på en stup og ikke tørre oppe, men hoppe likevel på en måte.
Gå ut av den kjente komfortzonen.
Nettopp. Men for meg så jo ofte de tingene jeg gjør som å starte Soulspring, eller Engleskolen som det har blitt kalt på folkmunne, å gjøre sånne ting har jo vært et steg for meg som har vært helt naturlig, men som har skapt masse furore der ute, fordi de forventningene som mot meg fra andre har vært annerledes enn der jeg
Men har du, visste du det for eksempel da du startet den skolen at det kom til å bli så mye drama rundt det?
Altså jeg litt naiv da, må jeg si. Så selv om jeg har vokst opp I den familien her, så jeg sånn, oi, det ble da veldig mye da. Det var, oi, det hadde jeg ikke forestilt meg. Så vi hadde jo, vi kom jo ut den våren I 2007 med da en ny nettside. Og så var det jo ingenting som skjedde. Og vi bare, vi kommer ikke til å få noen elever, vi kommer ikke til å få noen studenter, vi kommer ikke til noen til å melde seg på, dette kommer ikke til å bli kjent, hva det som skjer? Og da var det jo ikke så mye sånn, sosiale medier på den tiden som nå, liksom. Så det var liksom om folk oppdaget denne nettsiden, og så smalt det ganske bra. Når det først ble det jo skikkelig furore. Og da tok det jo mye mer av enn jeg hadde forestilt meg. Og jeg hadde jo lansering av eventyrbok den høsten, og da var det egentlig den turnéen, og det var masse sponsorer, og alle trakk seg, og alle sponsorene trakk seg, eventyrturnéen ble helt sånn minimal. Det var liksom, det var veldig mange andre konsekvenser også da, ikke bare på en måte angrep på hva jeg holdt på med. Og så fra så mange forskjellige hold. Det var både fra kirken og fra psykologene og fra historikeren og fra pressen og fra gamle menn. Og det var liksom, det var hele pakka og kvinner, andre kvinner for så vidt. Så det var jo veldig, veldig intenst. Og det har jo fortsatt med at jeg... Altså det som viktig for meg, og som jeg har sagt mange ganger, er jo det at min far sa da jeg var liten at du må være tro mot den du er, ellers så blir du gjennomskuet. At det at når man prøver å være noe man ikke er hele tiden i media og sier ting som man egentlig ikke helt tror på, så blir du gjennomskuet. Det syns liksom. Mm. Og kanskje han angrer litt på akkurat det etter hvert. Men så for meg så har det vært veldig viktig å følge den der indre stemmen min. Da. Og jo mer jeg har kommet i kontakt med den, som jo har vært fra å ikke ha det i det hele tatt, følte jeg, til å veldig bevisst gå inn og følge den og være tro mot hvem jeg er. Da. Da tar man valg som kanskje er litt ukonvensjonelle. Og det tror jeg med, som dere sikkert også har opplevd, ikke sant? Og alle som egentlig er entreprenører og gjør nye ting og tør å gå litt utenfor boksen, så tror jeg dette landet er ikke meislet for de menneskene på en måte. Og for meg så er det en sånn der liksom stort spørsmålstegn ved at vi er så utrolig flinke til å heie fram alle idrettsutøverne våre. Mm. Sant? Vi er bare så gode på det. Mm. Og på alle som driver med idrett. Og liksom, ja, der er det bare helt fantastisk. Du skal gjøre det dritbra. Du skal vinne. Vi er verdensmestere. Ikke sant? Hele den pakka der. Og så på alt mulig annet så er det sånn, ikke tror du er noe. Hvorfor tror du at du stikker deg? Hvorfor tror du du skal klare det? Altså, jeg er så mot den greia der, og den der janteloven som vi har i dette landet. Vet du hva? Vi er bedre enn det. Jeg mener at vi må begynne å bruke den samme mentaliteten som vi har i sport på hverandre. Liksom, Gud, så fantastisk du er i dag, Dora. Mm. Det er helt fantastisk med juletre på hodet, for hun har nemlig et juletre på hodet som er veldig fantastisk.
Så jeg klistret på, jeg vil si at jeg fikk det ikke av, men ok.
Det er takk. Du som har tatt det med.
Men at å høre sånne ting er jo helt nydelig, og det hører vi egentlig veldig lite.
Ja, og jeg tenker at det å heie på hverandre gjør jo også at folk, alle får mer ut av seg, får mer ut av hverandre, vi tør mer, vi tør å si mer, det kommer flere ideer på bordet, det er jo bare positive ting som kommer ut av å backe hverandre, i stedet for å ta hverandre ned. Men vi er så livredde for å ikke få nok plass da, eller å bli tatt fra den lille plassen vi har, eller vi tror vi har.
Ja, men vi har jo blitt oppdratt til at vi ikke skal ta noe plass.
Ja, det er jo det som er feil.
Vi trenger å kvitte oss med den janteloven fra og med, altså nå er det nye muligheter fra og med nå, ja. I morgen.
Ja.
Hva med at vi bare oppmuntrer alle, i hvert fall våre lyttere da, til å bare gjøre det motsatt av det janteloven sier.
Ja.
Det er jo litt det du går i bresjen for da.
Ja, jeg mener at vi skal tro vi er noe. Vi skal tro vi er noe. Alle har verdi, uansett. Og det må vi begynne å kjenne på, tenker jeg. Og begynne å virkelig, vet du hva, de verdiene der, de drømmene jeg har, de kan faktisk komme ut i livet.
Er det noe av det som gjør at du tør, eller klarer å stå gjennom alle de valgene du har tatt, da, som er ukonvensjonelle, som mange har mange meninger om, men du virker som du står ganske støtt i de allikevel? Er det det at du vil litt gå mot janteloven på en måte? Eller, og at du gjør valg som er riktig for deg da, selvfølgelig?
Det er vel ikke det at jeg liksom er på sånn der, Gud, jeg skal gå mot janteloven, da må jeg gjøre sånn. Det er jo ikke det som er drivkraften min. Men det er litt det at jeg, vet du hva, dette er riktig for meg. Jeg har ikke noe sånn at jeg går mot noen, eller i de valgene jeg tar, så er det mer bare at vet du, dette er riktig for meg. Mm. Og da får alle andre på en måte ha de reaksjonene de har. Det er deres. Jeg tenker litt sånn også at det at folk reagerer, det kommer jo av deres egne begrensninger. Fordi at de hadde ikke sett for seg at jeg skulle gjøre det. Så ut fra deres perspektiv så gjør jeg noe feil, fordi de har ikke forestilt seg det i, i sitt syn av meg. Da. Så når jeg da gjør det, så er det at jeg går utenfor den rammen de har satt meg i, eller den boksen de har satt meg i. Og det er også noe jeg tenker at er viktig at vi begynner å tenke litt på da, i møte med det nye året nå, dette med at kanskje at vi ikke skal sette folk så veldig i bås. Kanskje mennesker er mer, at vi har mer, flere kvaliteter og flere sider enn det svart-hvitt. Ja, du er sånn eller sånn. Nei, det er ikke sånn. Vi er faktisk hele spektret alle sammen.
Og alle har ulik bagasje og sine ting som de drasser med seg, som gjør at man har ulikt utgangspunkt da.
Nettopp. Og derfor får vi også ulike synspunkter på livet og på hvordan ting skal være. Og men, det er viktig, tenker jeg.
Men du sa at faren din har sagt at du skal følge magefølelsen din.
Nei, det sa han ikke.
Nei, hva sa du? Gjør det som er riktig for deg. Gjør det som er riktig for deg, var det det han sa?
Nei, det sa han heller ikke.
Hva var det du sa at han sa?
Han sa, vær tro mot deg selv.
Ja, vær tro mot deg selv. Ja, ja. Ja. Men, så sa du, men så sa du at når du har begynt å gjøre det, så har du fått bedre. Men at du ikke gjorde det til å begynne med. Hva var det som gjorde at du nå har klart, at du klarer å gjøre det nå? Eller begynte med det da?
Ja, nei, altså gjennom tenårene og delvis i 20-årene så var jeg veldig sånn som var veldig sånn pleaset alle og var der for absolutt alle andre. Jeg var bare bli hele tiden og hadde ikke egentlig noe sånn indre relasjon med meg selv, for å si det sånn.
Mm. Gir dette gjenklang hos oss to?
Ja, stemmer det. Det var akkurat den strategien også vi valgte. Ja, det er flott strategi.
Ja, det var kjempefint, for jeg var bare veldig, veldig glad hele tiden. Og så plutselig så var jeg kjempelei meg. Ja. Og da bare gråt jeg kjempemye, og ante ikke hvorfor jeg gråt, eller hvorfor jeg var lei meg, og så var jeg kjempelig igjen. Superblig. Og det var sånn at jeg var bare venner med alle, hadde ingen egne grenser, sa ikke ordentlig fra, ble helt utslitt, overveldet av alt som skjedde, flyktet til hestene, og var i stallen og begravde nesen min i hestenakke, liksom. Og der var det, det med hestene var vel det som reddet meg ut av dette her egentlig, fordi at de, jeg opplevde jo veldig, det er jo naturlig nok kanskje, men det var vanskelig for meg opp igjennom, og det var mange som bare ville være sammen med meg for at jeg var prinsesse, og så var det de som kanskje ville være sammen med meg for meg, turte ikke å ta kontakt med meg på en måte, og så var det de som så meg for meg da, det var jo også de. Men det var på en måte hele tiden en sånn jeg ble bedømt for mye eller for lite, ut fra at jeg skulle bli tatt ned fordi jeg var prinsesse, eller hauset opp fordi jeg var prinsesse. Så det var sånn vanskelig sånn, med den nøytrale møtet. Da. Mm. Og på hesteryggen i sprang så kunne jeg liksom være bare meg. Hestene visste ikke at jeg var prinsesse. Hvis jeg gjorde det bra, så var det faktisk jeg som var flink. Hvis jeg rev en bom, så var det jeg som, og hesten som det samarbeidet som var greia. Det var liksom ikke sånn at det skulle bli dømt, var det et bra riv eller dårlig riv eller liksom sånn. Så der fikk jeg en sånn veldig frihet. Også i hestemiljøet så er det veldig sånn, hesten er den eneste fokus. Det er ikke så farlig hvem du er. Og man prater med alle mulige. Så det var et sånt veldig fristed for meg, som faktisk tok meg gjennom 10 årene, tror jeg.
Ja. Jeg bare tenkte å spørre om en ting som jeg har tenkt flere ganger. Det er når det har stormet rundt deg, for eksempel om du røyker, og så har det vært veldig mange ting du har stått i, så har jeg veldig ofte, når jeg har sett overskrifter og sånn, og folk som uttaler seg i hytt og pinne uten å egentlig kanskje vite nok om det en gang, så bare har jeg tenkt på liksom, hvordan takler du det, hvordan står du i det, hva sier du til deg selv når det er liksom ganske ille? Hvordan, jeg har bare lurt på sånn, jeg lurer på hva hun gjør.
Ja.
Vet du det selv?
Ja. Jeg må tenke litt. Det er litt forskjellige faser da. Når det står på som verst noen ganger, så er det kjempetøft. Og andre ganger så er det liksom der ute. Det er ikke noe som går helt inn på meg. Og nå etter at jeg har gått gjennom dette noen ganger, så vet jeg at pressene hauser seg veldig opp og på en måte spinner litt av hverandre og sånn, og så roer det hele seg igjen. Så nå er det liksom mer sånn sitte og vente det av egentlig. Men samtidig så, jeg har jo respekt for at veldig mange mener at jeg burde leve livet mitt på en annen måte. Og det skjønner jeg også, men på...
Det er ditt liv da.
Ja, det er jo noe med hvem er det som skal være lykkelig? Er det dere, eller er det egentlig jeg? Og jeg gjør en bedre jobb ved å være der for andre, ved å være lykkelig selv. Mm. Og når jeg føler jeg har den flaten, eller den jordingen, eller den, hvis jeg snakker på mitt språk, eller det ståstedet hvor jeg føler meg liksom sterk og har de lov til å bruke alle de verktøyene jeg har da, og navigasjonssystemene som mine og som jeg født med og som jeg kan få lov til å boltre meg med, så jo jeg et bedre menneske enn hvis jeg skal ta og kutte alle de navigasjonssystemene og passe inn i en bitteliten boks til, for å please alle. Og dette jo et valg som ikke bare mitt, men som alle mennesker sitt, tenker jeg da. Og det så mange, og det synes jeg også veldig trist å høre, fordi det så mange som kontakter meg og bare sånn, jeg tror jeg også har evner som du har, men jeg tør ikke å vise de, og det så skambelagt da, å kunne se ting og sense ting og være der for andre og sånn, og jeg tenker at hvis vi tør å åpne opp for disse tingene, så blir vi jo bedre mennesker, vi blir jo mennesker som kan hjelpe andre, vi blir mennesker som kan hjelpe oss selv, vi tør å sette bedre grenser for oss selv og andre, som gjør at man får en mye bedre relasjon til mennesker rundt seg og til seg selv, sånn at det liksom så mange positive ting med å tørre å være seg selv da.
Men tror du alle har de evnene egentlig?
Jeg tror at til en viss grad, altså det jo mer eller mindre, tror jeg ja. Jeg tror det som et piano, alle kan sette seg til et piano og begynne å spille. Noen Mozart, og noen som meg, som bare kan til Elise etter 12 års piano.
Jeg spiller glade jul en gang hvert år.
Ja, gratulerer.
Det funker bra, tusen takk.
Men det, og det liksom det som at, og, no, og så har vi ulike interesser, og det ikke alle som, ikke sant? Noen synger fantastisk, noen løper kjempefort, noen matematikere, og noen kan dette. Og så tror jeg alle vi har litt av det. Jeg kan også løpe, men jeg kan ikke løpe så fort som de som verdensmestre. Jeg kan også synge, men jeg kan ikke synge så bra som Sissel Kyrkjebø, ikke sant? Altså, det er jo noe med det. Altså, vi har jo disse kvalitetene i oss. Alle kan synge med den stemmen de har, og alle kan gjøre det, ha et absolutt en connection eller en kontakt med sitt indre og med sitt indre følelsesliv. Det kan alle ha.
Det kan alle ha, men å være magiske, som vi pleier å snakke om her i podden da, for jeg drev og fleipa med en periode at jeg skulle øve meg på å bli magisk. Og lære
det synes
meg
jeg
det.
Skal.
Ja, men jeg ble så lei, for jeg ble aldri magisk, så jeg har liksom gitt opp litt.
Vi jo alle magiske.
Ja, men sånn ordentlig magisk, sånn som du med ekstraordinære evner.
Jeg tror ikke de ekstraordinære, da.
Nei, du tror ikke det.
Nei, jeg tror
så
det
jeg
noe
øver,
som helt naturlig.
Jeg kan bli det.
Du det, tror jeg. Jeg tror
prinsessa sa det. Da det sånn.
Ja, nei, men jeg tror at det akkurat dette her som vi må bryte litt ned, da. Fordi at jeg tror at alle mennesker har det magiske i seg. Jeg tror bare at vi har lært at det ikke finnes. Og jeg tror at du har veldig god intuisjon, for eksempel. Du sånn som kan, for det ser jeg, du sånn som bare kan si at ja, nei, det skal jeg gjøre, og så gjør du det, og så det bare dritbra. Altså, jo, det,
what? Ja. Jeg har alltid tenkt at jeg har null intuisjon.
Jo, det har du faktisk.
Ja.
Du har en sånn sterk følelse av ting du skal gjøre. Som
ja,
du
jo, jeg har det innimellom, ja, noen få ganger.
Ja, da, men hvorfor sier du nei da?
Nei, ok, greit, jeg har det noen ganger, jeg er enig. Men jeg kan sikkert øve litt mer på det.
Ja, og det noe med det at vi har lært oss til å ikke lytte til det. Sånn at når den intuisjonen kommer, så sier noe i hjernen vår bare sånn, nei, det skal vi bare ta vekk. Det egentlig ikke det egentlige som viktig. Det kommer på en helt annen og mye mer spesiell måte, som bare slår inn i oss, vi bare vet. Og så har den stemmen der hele tiden som bare sier sånn, jo, gå dit. Og så bare tenker vi, nei, det ikke det. Og så gjør vi masse andre ting, og så kan vi si, nei, du skal ikke det, du skal gå dit. Og så til slutt da, når vi gjør det, så bare sånn, men det var jo det jeg skulle gjøre hele tiden, hvorfor gjorde jeg ikke det for 10 år siden? Og det disse stemmene, disse små viskene, disse små dyttene da, som jeg mener, hvis vi blir flinkere til å lytte til de og gjøre det, og bare ta den action.
Kan det være et nyttårsforsett?
Det kan absolutt være et nyttårsforsett.
Ja.
Og lytte mer til den indre stemmen. Og ikke tro at det fantasi, eller blåste bort på andre ting, men faktisk lytte bare til at, ja, men kanskje jeg bare skal prøve å gjøre det.
Ja. Men det, var ikke det bra nyttårsforsett? Nyttårsforsett? Som tips til våre lyttere?
Ja.
Har du noen andre tips? Nyttårsforsett?
Nyttårsforsett, jeg har litt sånn greie på nyttårsforsett, for jeg mener at vi veldig sånn på det ytre alltid på nyttårsforsett. Altså at det sånn, jeg skal bli tynnere, men hvorfor vil du bli tynnere? Hva det i deg som ikke lykkelig der du nå? Og heller ta tak i hvorfor du vil bli tynnere, hva det i deg som trenger å bli tynnere for å bli lykkelig? Hvorfor du ikke lykkelig akkurat der du nå? Og så på en måte gå derfra. Så for meg så det litt sånn her, jeg vil skape glede i livet mitt. Jeg vil gjøre ting som gjør meg glad. Det kan være mitt nyttårsforsett.
Oi, og da sier vi her hos oss, så sier vi
vil dette gi meg glede?
Jeg stiller det spørsmålet ofte, og så gjør jeg det. Men det nå blir vi liksom glad for noe, tenker jeg, så vi bekreftet at...
Ja, vi er på lag. Ja.
Det veldig godt nyttårsforsett.
Ja, veldig. Jeg har som forsett at jeg skal spise litt bedre mat. Altså jeg skal for eksempel få meg sånn der matkasse hjem, sånn som du skryter så fælt av Dora, eller et eller annet sånt, for at jeg er så matlei. Altså ikke bare fordi det jul, men også generelt, og små barn, og det der pizzaen, og jeg vil ikke ha, og jeg liker ikke, og sånn, og så mister jeg helt piffen. Men nå skal jeg ta tak i matinntaket mitt. Og ikke for at jeg skal spise mindre og bli tynnere, for det kommer ikke til å skje. Men fordi jeg skal flotte meg litt mer, rett og slett. For det gir meg glede.
Glede. Det hørtes veldig obvist
ut. Ja, og det, nettopp det at ja, da er det jo så fint at da er jo det noe som gir deg glede i hverdagen. Så hver gang da skal du si, nå kommer den boksen, og nå skal den kassen komme med mat, og dette er spennende. Og, ja. Så blir det en sånn glede rundt det.
Som I stedet for den der...
Er det igjen?
Som er vanlig. Du, Adora, har du noe forsett, eller?
Ja, det var fortsatt da. Altså, dette her bruker jeg faktisk noen ganger når jeg holder foredrag om hvorfor nyttårsforsett ikke funker. Ja. Og det er fordi at det er veldig ofte tre ord som styrer nyttårsforsett, og det er må, bør og skal. Det er sånn at jeg må slanke meg, fordi at vi er opplært til at hvis du ser smashing ut og topptrend, da blir du lykkelig. Det er jo det som blir fora. Ja, ja. Bare du ser bra nok ut, så skal du se at...
Og det er så mange lykkelige mennesker av de som ser perfekt ut.
Ja, de er så glad. For det er jo ikke sånn at neste problemet bare rykker opp til første plass på pallen, liksom.
Så må, bør og skal er jo de ordene som gjør, jeg må slutte å røyke, jeg bør begynne å spise sunt, jeg skal, sånn og sånn. Mens det som gjør at et nyttårsforsett er mulig å gjennomføre, er hvis det er ordet vil involvert, for da har du med deg selv. Jeg vil spise litt sunnere, for jeg vet jeg har godt av det, eller jeg vil... komme i form fordi at jeg føler at jeg føler meg usunn eller ikke sant
sånn du kommer ikke på hvorfor du skal holde deg på
ja, hva det folk gjør for å... Nå har det vært korona så lenge og den koronakroppen begynner å gå seg til ganske bra.
Hvorfor var det? Hvorfor var det vi skulle holde oss
for meg? Jeg leste VG for noen år siden, hva fader var en eller annen god grunn, men hvis du har med vil da, fordi at du vil, så er det veldig mye lettere å gjøre ting, for at det er helhjertet.
Ja, og da kommer det fra et helt annet sted i deg. Mm. Da kommer det fra en glede.
Ja.
Fordi jeg vil gjøre dette her fordi det gjør meg godt, og jeg blir glad av det. Ikke sant? Da er det noe helt annet. Men igjen, hvis du bruker vil som jeg vil gjøre dette her, da blir det igjen en børreskalle type vil.
Ja, det er den der lille, lille stemmen inni der da, som du trenger å høre på for å kjenne hva det er du egentlig vil.
Men egentlig kan du kjenne, du kan finne litt ut av det ved å si det høyt. For hvis du sier jeg vil, så er det faktisk ikke mulig å fullføre setningen uten å være innom deg selv og sjekke om det er det du vil.
Ja.
Mens må, bør og skal er jo sånn pliktord opp i hodet, noen fraser. Ja, jeg må jo virkelig seriøst begynne å trene, ikke sant? Nå har jo treningssenteret vært stengt, og nå må jeg begynne å løpe. Så trenger du ikke ha med deg selv, men hvis du sier jeg vil komme meg ut hver dag, så kjenner du inni deg, harmonerer det med det jeg egentlig vil. Mm.
Men det er noen som har veldig, veldig, veldig svak den der magefølelsen der. Veldig lite.
Ja, ja.
Hallo. Nei, jeg vil ikke det.
Er det din indre stille stemme?
Der noen har sånn liten stemme, det vet vi jo. Det er låst ned, dyttet bort i 40 år, ikke sant? Og så skal man begynne å høre på det, og så hører man ingenting. Hva gjør man da?
Ja, og så har vi jo ofte indre trass.
Ja.
Ikke sant? Som er en sånn der, nei, det vil jeg absolutt ikke. Jeg har det veldig på trening.
Oh, ja. Ja.
Sånn der, jeg vet at dette er veldig bra for meg. Nei, det har jeg ikke lyst til. Nei,
så du gjør ikke det?
Nei, jeg trener på de måtene jeg synes er gøy da. Så jeg
er
ikke sånn løpemenneske. Ri for eksempel hester.
Ja, det er det beste. Ja.
Sånne ting.
Hest er best.
Ja.
Kjersti er jo hestejente.
Ja. Åh,
det er gøy. Jeg praktiserer ikke hest, altså. Jeg driver ikke med det, men jeg skulle hatt et lite småbruk med en hest.
Ja.
Og kosa meg rundt.
Åh, det er fantastisk. Ja, fantastisk.
Men det er noe med de tingene der, med dyr og hest, og en del av de tingene man gjør, som man bare gjør, uten at det er noe, liksom, du har ikke noe grunn på en måte, til å drive med hest.
Det er alltid en grunn for å drive med hest.
Men grunnen er at du vil, ja, vi synes det. Men liksom, det er ikke noe sånn, å, da blir du så mye det,
jo,
eller det.
Jo, da,
det blir man. Ja, det er sunt og sånn, men, det, men nei, de tingene som man kjenner, det er jo en av de tingene, det er bare godt for deg.
Ja, nettopp.
Alt trenger ikke å ha en større forklaring enn at dette gjør jeg fordi jeg liker å gjøre det.
Nettopp. Men i tillegg så jo hest, har man forsket i at det gjør kvinner for eksempel til bedre ledere.
Så, wow!
Oi! Ja,
tell me altså, more! Jeg tror det 85% av lederne, kvinnelige ledere i Norge har vært innom hest.
What?
Ja.
Oh my god!
Sånn at fordi at når man driver med hest så hanterer du et veldig stort dyr. Du må være veldig tydelig, du må ha en indre yeah. bevissthet til å styre dette dyret, for det veldig stort, så du blir veldig bestemt, tydelig i kroppsspråket, måten å være på, du vant til at dyret skal lytte til deg med dine måter å kommunisere på. Så det en, yes. du blir, fordi du må være leder for det dyret, så når du har drevet med hest, så går det naturlig å bli trent i det å være leder. Det fantastisk.
Wow. Men slag for det, det visste jeg ikke.
Ja. Du begynner å ride ora.
Jeg har alltid vært redd for hest, jeg.
Det kan vi ordne.
Jeg har ikke kommet meg over det. Jeg hadde en venninne da jeg vokste opp i Lomdalen, det var Märtha bor nå. Ja. Og der, hun hadde tre hester, og vi var jo innom stallen, for de var jo så glad i hest, og jeg var jo konstant livredd. Jeg har satt masse på hest og bare hatet det.
Ja, men nå er du voksen. Meg, ja. Nå kan det hende at du men, kan, vi kan jobbe dette,
med
det.
Nå, nå er vi på sånn, vil jeg eller ikke? Nei, takk.
Jo, men du vil jo det. Du vil det, skjønner du.
Du vet det bare ikke. Men apropos den stemmen når det ikke er stemme der.
Ja.
Så tror jeg da, eller at det noe tillært. Ja. Fordi at den indre stemmen, den der. Men vi lærer at vi skal flytte opp i hodet og ikke lytte til den. Mm. Sånn at derfor blir det helt stille. Fordi vi har lært oss, det, kanskje det har vært sånn at du har lyttet til den indre stemmen en gang, og du har kommet på vile veier, eller fått kjeft, eller gjort et eller annet som på en måte var litt impulsivt da. Og at det på en måte, da har du dømt den indre stemmen din til at det for impulsivt, og at familien din ikke aksepterte deg når du fulgte den indre stemmen, for da ble du for sann, du ble for mye, du ble for ditt eller datt. Det det veldig mange som opplever. Og da skruer vi av den indre stemmen, fordi at det må vi jo går i overlevelsesmodus rett og slett, og da må vi tilpasse oss, og jeg vil bli elsket, og så tilpasser vi oss de vi rundt, og da lukker vi oss selv ned ofte.
Har du gått på EQ-institutt på den treårige utdanningen som de har der?
Nei, det har jeg ikke.
Det ble det veldig sånn. Jeg følte at nå har vi fått vår tredje person. Ja,
som sier det samme som vi sier. Støtt og stadig. Det fantastisk.
Å, dette her var... Altså, det liksom den perfekte
gjesten. Vi skal ikke ha noen andre gjester her. Nei. Noensinne. Vi skal bare ha de gjestene.
Jeg kommer gjerne flere ganger.
Ja, altså. Det blir nyttårsaften hvert år.
Ja, det blir det.
Ja. Å, dette var musikk i mine ører.
Å, herregud. Fysøren. Det ikke mange som sier det, bortsett fra oss.
Ja, altså, vi skal ikke gjøre oss så spesielle her, men...
Nei, men det fordi at det ikke noen andre her, da, som til vanlige.
Men det jeg tenker fint er at nå kommer 2021, som alle, hele 2020 har vi ventet på 2021.
Ja.
Og nå tenker jeg for alle som hører på, som interessert i disse temaene her, at det jo en veldig sterk oppmuntring fra en som lever dette her så til de grader,
ja.
Til å nettopp gjøre det som du var inne på her nå, med å lytte til den stemmen som veldig stille for mange, men jo oftere du interessert i hva den stemmen sier, jo tydeligere blir den jo. Men det å begynne, og det kan være en start på det nye året nå, at jeg vil heretter begynne å stille meg selv spørsmålet, hva vil jeg, hva kjennes riktig?
Og så ikke stress med at du ikke får svar ennå, for det tar tid. Hvis du har gått hele livet og ikke hørt på den stemmen, så den veldig, veldig lav, men den kommer
til slutt. Vi sitter jo tre stykker og har jo ikke hørt på den stemmen. I 20-årene og sånn. Ja. Og så når vi begynte å gjøre det, så bare økte livskvaliteten
der.
Ja. Ja.
Og så det noe med å ikke gjøre det på de store valgene med en gang. Begynner men bare ta for eksempel, skal jeg gå til høyre eller venstre på vei til jobb i dag? Hvilken mat skal jeg ha i matbutikken? Skal jeg ha... Unnskyld.
Blir det kalkun eller pølse i kveld?
Ja, ikke sant? At du går i butikken og kjenner på, liksom, skal jeg ha den, skal jeg ha den, hva skal jeg ha til middag i kveld? Og så kjøpe det som kroppen din på en måte sier til deg. Sånn du bare lærer deg til å lytte til den biten av deg.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Men jeg tenker, jeg har veldig lyst til å snakke med deg om noe som jeg tror mange veldig klar over, og det at 2020 har vært ekstremt tøft for familien din, mer enn for de aller fleste. Fordi det dere opplevde for et år siden. Så det jeg bare lurer på med dine ord, hvordan har Hvordan har dette året vært? Det er jo ett år siden nå.
Det har jo vært det tøffeste året jeg har vært i noen gang i hele mitt liv. Det har vært et år som har... Altså det å møte en sånn type sorg har vært veldig sånn... Altså at sorg kan være så fysisk utfordrende. Altså man blir så fysisk sliten. Det er som å løpe maraton, liksom. Og at det tar så lang tid... og at man går i så ulike måter å møte sorg på. Da. Det er så mange måter å møte sorg på. Og at alle de ulike aspektene av det trengs. At du kan bli sint, du kan bli lei deg, du kan få skamfølelse, du kan synes det er kjipt at du er glad. Ikke sant? Så det er også mange av disse følelsene bitt alle disse følelsene som alle må gjennom og bearbeide og dårlig samvittighet og alle de tingene og hvordan var dette
og så er du mamma til noen som har det skikkelig ille og så må du stå i det for dem også
ja, så det er jo det å kunne møte alle de ulike fasene og måtene å møte sorg på da og i tillegg til å bearbeide det selv så det har vært ekstremt tøft det har det.
Er det noen tips til andre som er i samme situasjon? Til hvordan du kan komme deg gjennom det? Eller noe du har gjort som har funket for deg?
Ja, vær ærlig. Tør å møte hva enn det er som er den andre personen. Om det er sinne, eller at jeg leier seg og ikke være redd for å prate om noe. Uansett om det er noe den andre personen synes er kjempevanskelig å prate om, eller du synes er kjempevanskelig å prate om, tør å stå i det. Tør å være der. Sånn at alt er lov sånn at alt rommes sånn at det ikke er sånn, nei det kan vi ikke prate om eller nei det skal vi ikke ta tak i nå eller liksom ta ting unna og sånn det har jeg jo opplevd ikke fungerer da det beste er liksom bare la alt rulle ut og være der
Når du sier det så tenker jeg at for jeg skjønner jo at det er mange lag med følelser og det er liksom uten forvarsel så har du den ene følelsen og så den andre følelsen Hvordan har det vært med de tre jentene dine? Har de reagert veldig ulikt, eller har det vært litt sånn at dere har vært på samme sted, eller hvordan er det?
Det har vært kjempeulikt.
Ja.
Ja.
Hvordan står du, hvordan trøster du tre jenter som mister pappaen sin som reagerer ulikt?
Ja, det er jo igjen, altså du må være der da. Du må bare være der for dem, uansett hvor de er. Og jeg tror det som også er veldig viktig er det å ta pause fra sorgen altså at det er lov å ta pause fra sorgen at vi er mennesker som puster ut og vi er mennesker som puster inn og det å være i sorgen sånn konstant er ekstremt tungt for kroppen sånn fysisk også og selvfølgelig emosjonelt og alt så det å få lov til å ta pauser og liksom, i dag var jeg glad og så få dårlig samvittighet for det det er ikke noe vits i det er liksom sånn det er fantastisk å være i sorgen når du er det og så har du lov til å være glad du har lov til å unne deg å ha de lommene av følelser som er andre enn den rene sorgen da.
Litt friminutt inn igjen
ja, det tror jeg er kjempeviktig å ikke ha skamfølelse på det
Det er jo egentlig sånn det er å leve hele livet, egentlig. Ja. Det er bare mer ekstremt selvfølgelig med sorg, men det er jo det vi snakker om ofte, at de følelsene du har, det er de følelsene du har. Og hvis du prøver å ha noen andre følelser, liksom å være et annet sted enn der du egentlig er, det går jo ikke.
Nei.
Da blir de bare enda større og kjipere de som er der. Så egentlig så er det jo det å anerkjenne at akkurat nå så er det akkurat sånn, og det er greit.
Og så har det, for å være helt ærlig, vært en velsignelse med denne koronaperioden, hvor vi har fått lov til å være hjemme helt alene, uten at å ha masse press fra utenom verden. Hvor vi har kunnet være bare oss, og gå i oss selv, det har ikke vært skole. Ikke sant? Det har vært, på våren så var det jo liksom helt lockdown, så vi var jo hjemme. Og det var helt fantastisk at det kom akkurat da. Sånn sett så har jo det hjulpet oss gjennom også. Men det tar tid altså. Det tar mye lengre tid enn jeg hadde forestilt meg egentlig.
Kan jeg bare spørre, fordi det som går igjen veldig ofte når det er selvmord, det er skyldfølelse, å sitte med en følelse av at jeg burde ha skjønt, jeg burde ha gjort For de som sitter igjen da, sånn som det dere har gjort, med den følelsen, hva vil du si til de? Hvordan har du taklet det?
Ja, altså, det første som psykologene sa til oss var at det ikke deres skyld. Mm-hmm. Og det tror jeg vi har vært veldig flinke til å ta inn over oss. At det er ikke de som sitter igjen sin skyld. Og nå var vi veldig heldige i forhold til at vi, ingen av oss hadde noe usnakket med Ari eller var på et sted som var vanskelig sånn sett. Da. Og det må jo være kjempevanskelig for de som gjør det. Men, mm. men det de sier er jo at de menneskene som tar selvmord er på et sånt sted som de har ikke, de ser ikke hvor realiteten lenger. De ser bare at det er bedre. At de går at alle har det bedre uten dem type ting. Og går i en sånn tunnelsyn. Hvor de ikke ser noe annet enn at dette er den eneste løsningen. Så det å på en måte vite disse tingene om selvmord også, og få masse informasjon om det er viktig, sånn at man ikke sitter igjen med all den skyldfølelsen og de tingene, det er vanskelig, man må møte det. Man må møte den skyldfølelsen også, og tørre å gå inn og si at jeg har kjempeskyldfølelse, og snakke om det, få det på bordet. Hva er det du har skyldfølelse for? Hvorfor? Hva er det som er vanskelig å takle? Og komme ut av det igjen, sånn at du kan gå videre, for ellers så sitter man jo og dømmer seg selv for resten av livet, og det er, sånn er det ikke.
Mm. Mm. Hvordan opplevde du norske folka da dette skjedde? Altså jeg vet det, norske folk blir jo litt sånn der, altså 5,5 millioner, hva synes du om reaksjonen?
Hvordan var alle de?
Jeg bare lurte på hvordan du opplevde reaksjonene som kom i etterkant.
Nei, det har jo vært en enorm støtte sånn sett, så det har vært veldig, veldig fint, altså. Utrolig fint med mange lys på Slottsplassen, og så mange som kom med begravelsen og var der for oss og med oss. Så det opplevde jeg utrolig sånn støttende og fint. Og det er jo en positiv ting med å være i den posisjonen jeg er, da, at jeg trenger jo ikke å si at du skjønner det at ja. Ari har liksom det er, alle vet det, så det er liksom sånn, hvordan går det med en gang i stedet for at alle er bare superglad og så vet ikke om det, og så må du si det selv, og det tror jeg for mange er den verste tingen, at de må liksom si det på jobb og si det liksom i alle vennesammenhenger, altså sånn at det er liksom ja, det tror jeg, det er en sånn belastning som jeg har sluppet da, selv om det har vært mange andre belastninger som er på en måte bare, det er på et annet det da.
Men er det bare meg og oss og noen flere og sånn, eller altså jeg opplever i hvert fall det at da du ble sammen med Ari, så var det mye negativ omtale om han, og folk skulle mene veldig mye om det og sånn, men etter at han døde, så var det hvor fantastisk han var, og hurra, hurra for Ari, og han var vidunderlig. Er du litt enig i det, at det var som om at det snudde litt der på en måte?
Jeg synes det er veldig trist at vi ikke sier til mennesker som lever hvordan, at vi klarer å se det større bildet mens de lever. Mm. Det synes jeg er veldig trist. Og at vi må dra de ned og si bare kjipe ting om dem hele tiden, fordi vi er norske og det er det vi skal gjøre. Liksom. Mm. Og så i ettertid, at og det fikk jo aldri Ari høre, fordi at det kom etterpå.
Er det litt bittert?
Nei, jeg synes det er en veldig sånn vekker i forhold til det at vi alltid må si hva vi synes om en annen person som er positivt. At vi må si det til hverandre. Mm. Og det oppfordrer jeg aldri å gjøre i hverdagen også, at vi tør å si du er fantastisk. Ikke sant? Og at gud så bra den jobben du gjorde nå var. I stedet for bare sånn, vet du hva, det der kunne du gjort bedre. Helt talt liksom. Ikke sant? Og det er litt sånn norsk at vi ikke er så gode på det å unne hverandre. Ja, det var det vi snakket om i sted med den janteloven, at vi ikke unner hverandre det å gjøre det bra, og unner hverandre glede, og unner hverandre lykke, og unner hverandre suksess.
Og nesten kvinner i enda større grad enn menn, opplever jeg.
Absolutt.
Æsj. Mm. Da, nei, det gidder vi ikke.
Nei, sånn at jeg synes det er veldig trist at han ikke fikk oppleve det, da, for han hadde veldig trengt det. Han hadde trengt at folk sa at han var fantastisk, for det var han.
Du, når jeg hører deg snakke nå, så det er jo et uttrykk som jeg lurer på om Anita Krohn Traaseth, jeg vet ikke om hun var den som holdt på å si fant opp, men posttraumatisk vekst i stedet for...
Det er et så fantastisk begrep.
Ja, for når du snakker nå, så er det jo i den retning, altså det er en eller annen sånn vekst i det. Jeg vet at det høres veldig rart ut når det har vært selvmord i din familie, at at ikke det, selvfølgelig det jo en enorm sorg, og jeg skjønner det, men så ligger det, det høres for meg ut som om det har vært vekst i det også. Vil du si at det har, jeg vet det høres teit ut å si en gave opp i det, men no, som det har skjedd, har det også ført til noe bra?
Jeg opplever at alle traumer kan gå til posttraumatisk stresssyndrom eller posttraumatisk vekstsyndrom. Det ble veldig vanskelig å si. Posttraumatisk vekstsyndrom. Og jeg tror kanskje det litt veksling. Først så man i posttraumatisk ekstrem stresssyndrom. Det varer ganske lenge. Og jo mer du får tak i alle disse tingene som vi pratet om, å få det på bordet, få plassert ting, se på det, jobbe deg gjennom det. Og det en jobb. Sorg en jobb. Du må jobbe deg gjennom det. Du kan ikke gå rundt det. Du må bare ta det som det. Og det veldig tøft. Så kommer jo den veksten også. Som kommer dit. Det kommer en styrke. Jeg opplever sånn ekstrem sorg har jo ført til, ikke sant, du blir veldig tydelig på dette vil jeg ikke. Nå gidder jeg ikke å kaste bort livet på tulleting lenger. Nå er det bare kjernen. Nå skal jeg gjøre liksom, alt som jeg skal gjøre. Og fordi at det er, hvorfor skal vi kaste bort deler av livet vårt? Nå er det liksom sånn livet på strupen, holdt jeg på å si. Og det har jo vært en veldig vekst i det. Det å på en måte bli enda mer sånn tydelig i intensjon, da. Og det ser man jo også på Maud, for eksempel, da, hvordan hun har kommet veldig fram til sin indre kraft og styrke. Bare det, eller, det er også veldig naturlig for henne da, å bare ikke sant, eie det rommet, holde den talen. Det var ingen som presset den til det, det var hun som ville det. Hun skrev hvert ord i talen selv.
Herregud, det var helt utrolig.
Jeg fikk helt sånn gåse, det.
Ja.
Ja. Og det å nå blir jeg veldig rørt.
Jeg skjønner det.
Og så til å kunne stå og på en måte snakke om det og bruke dette til noe som viktig for andre da. Så jo det en veldig vekst for henne også.
Og den har jo betydd veldig mye
for veldig, veldig, veldig mange.
Jeg var jo der da hun fikk prisen for årets modigste av Tara. Og da kom det frem at den talen har reddet mange liv. At det mange som så den talen, som selv vurderte at de orket ikke å leve mer, og så tenkte, ok, nå hørte jeg dette. Jeg vil ikke avslutte livet mitt likevel, og det jo helt vanvittig. Og du sto rett ved siden av, og hun skrev alt sammen selv. Det helt utrolig.
Ja, altså, ja, og det er jo vært fantastisk å få de tilbakemeldingene, både fra de som jobber med mennesker som har selvmordstanker, og også direkte fra mennesker som har ville ta sitt eget liv, og som har fortalt oss at de, og det mange altså, som har sagt at det reddet dem gjennom julen, for julen er jo den verste tiden.
Det flest selvmord i desember, vet du.
Det akkurat det.
Det ikke noe rart da. Alle skal være så forbanna lykkelige, så er man bare ikke det. Det som er ille blir jo verre. Og det mange som har det ille.
Ja, så det er en veldig tid der man forferdelig nok tar selvmord da. Og da å få det at det redder faktisk livet deres, det er veldig stort.
Ja.
Og det viser hvor viktig det er da, at vi snakker om dette med selvmordstanker, at vi rekker ut en hånd, at vi spør hvordan det går med folk vi kanskje ser sliter, at vi ringer den personen vi ikke har ringt på en stund, og hører liksom, hvordan går det nå? Jeg tenker på det. Det kan være nok. Ikke sant? At man tar kontakt med disse krisetelefonene når man trenger det.
Det finnes, hjelp.
Ja, det finnes hjelp. Det gjør det.
Neida, så...
Ja, men jeg tenker at det var jo veldig viktig å ta og våge å snakke om sånne ting også, for det er jo...
Søren, det er jo heavy. Du har jo en erfaring som du gjerne skulle vært foruten, men som du har, og som er kjempe, kjempefint at du vil dele. Tusen takk for det.
Jeg tenker det er viktig å dele. Både gleder og sorgere. Jeg har opplevd at når jeg har delt ting som har vært vanskelig for meg, eller ting som har vært bra I livet eller vanskelig I livet, utfordrende. Altså når vi rause med å dele opplevelser, så kan det relateres til. Og det sånn, ja, sånn jeg det også, og når jeg har klart det, så klarer du det, og når du har klart det, så klarer jeg det, og da det på en måte sånn at dette det så mange som føler at dette, jeg den eneste I hele verden som føler dette her.
Det mange som hører på relasjonspodden kun for å føle seg normal, for å skjønne at de ikke alene om å ha det sånn som de har det, for det sånn, så deilig at alle andre også har det dritt. Da føler jeg meg normal.
Ja, men det også det at den, du tror at akkurat det du føler, det det bare du som føler.
Ja. Det helt alene om.
Helt alene, det ingen andre som kan forstå meg, det ingen andre som opplever det. Og så plutselig når vi deler da, så plutselig det jo andre som opplever det samme. Og det andre som går gjennom de samme tingene. Og da kan vi hjelpe hverandre gjennom. Og vi kan dra hverandre, når du begynner å komme ut av tunnelen, da kan du dra andre som I tunnelen med deg ut på den andre siden. Men det hjelper ikke at vi har lyst til å stoppe midt I tunnelen og si at her har jeg lyst til å bli, og så alle som har lyst til å være her, da kommer vi hit, dra de som kommer fra det lyset liksom, I den andre enden tilbake. Nei, vi skal være her, for her det kjempe, her får vi masse oppmerksomhet, og jeg veldig lei oss og sånn. Vi må på en måte ut av tunnelen, og så kan vi dra med oss alle, for vi må komme gjennom det selv først, før vi kan hjelpe andre.
Ja, og jeg tenker at det jo litt absurd, for når jeg har vært terapeut I 14 år, å sitte og høre på den ene etter den andre, sitte nettopp det du sier nå, og si sånn litt, jeg har det sånn, det ingen som forstår det, for ingen som har det sånn. Og når du har hørt det samme dag inn og dag ut, så det sånn, jo, det faktisk noen som har hatt det, ikke bare litt likt, men helt likt. Ja. Og en ting jeg også lærte da jeg studerte, var jo at det to ord som de mest trøstende I verden, og dette var jo da før hashtag MeToo. På engelsk så det jo MeToo. Jeg også, men det menes da at jeg vet hvordan du har det, eller jeg har... ikke sant? Når vi snakker om sorg, så har jo de fleste vært innom sorg på et eller annet vis, så da kan du relatere, selv om det helt ulik grad av det, så kan du relatere til den følelsen, og vi har jo de samme følelsene, vi har ulike liv, men I bunnen så ligger jo de samme følelsene, og alle følelsene vi har jo blitt aktivert på et eller annet, du kan ikke leve mer enn, hva skal vi si for noe, 12 år, uten å ha vært innom samtlige følelser mange ganger, om det avvisning eller hva som selv om du har en god oppvekst, så du vil jo alltid kunne skjønne hva andre opplever, hvis du I kontakt med følelsene, vil du merke da. Vi har jo noen lyttere som av og til frustrert over å bo med mennesker som ikke spesielt mye I kontakt med
Tenker
de følelsene.
Tenker du nå på minipodden som vi hadde på mandag for eksempel?
Det var bare et tilfellig eksempel.
Ja,
Men hvis du ikke I kontakt med de følelsene, så det jo vanskeligere, selvfølgelig. Så det jo en forutsetning. Men jeg tror bare det der med å dele sine opplevelser, når noen andre der, så føler du deg ikke så alene. Bare støtte deg veldig
altså,
I det.
Og så tror jeg vi ikke må være så redd følelser.
Ja. Nei, altså...
Altså jeg tror at følelser følelser.
Det ikke farlig.
Nei.
Det altså bare ikke farlig. Den ene sønnen min, han så redd for å kjenne på vonde ting. For det så vondt. Ja, det vondt. Men det ikke farlig. Og det går over når du får det ut. Det liksom, sånn det bare.
Og det å lære seg den prosessen jo kjempeviktig. Ja. For det igjen får vekst.
Ja.
Ja, ikke sant? For det jo gjennom det at vi tør å gå gjennom det, og kjenne på det. Men også gå gjennom det, gi slipp på det. Hva det dette henger på? Ikke sant? Altså, vi har jo mange kroker fra barndommen, ikke sant? Eller fra ting som vi har opplevd, som traumer som vi alle opplever. Som vi ikke sant, hopper tilbake til med en gang det kommer en på jobb som sier en liten sidekommentar så hopper vi tilbake til det traumen du har fra du tre og fikk en sånn et eller annet tilrettesettelse av en eller annen som gjør at, at de krokene har vi med så når du klarer å gi slipp på de krokene så får du jo et annet så får du jo en annen et annet møte med deg selv og andre. Og da endrer jo egentlig hele strukturen rundt seg, og det synes jeg så fantastisk med å jobbe med seg selv, det å gi slipp på disse gamle mønsterne man sitter fast I. Og så når jeg gir slipp på noe, så endrer mennesker rundt seg.
Amen!
Ja. Og det jo, men det jo magi! Det jo dette jeg mener magi! Og dette kan du jo allerede, Kjersti!
Ja, dette kan jeg!
Så dette magi, så det det jeg mener, at du magisk!
Ja,
alle det!
I like måte! Ja. Og alle andre også.
Nettopp. Og det må vi begynne å erkjenne og begynne å eie. Og dette faktisk magisk.
Det blir et magisk år, det føler jeg på meg nå.
Ja.
Wow!
Det hva vi lager det da.
2021, altså.
Ja.
Make the most of it.
Mm. Oh my god.
Det for en glede å ha deg her. Takk for så mange kloke ord og mye innsikt og livserfaring som du har delt med oss.
Ja.
Da føler jeg meg som et rikere menneske.
Jeg et rikere menneske.
Ja. Og så tenker jeg nå som du har anledningen, vil du ønske lytterne våre et godt nytt år? Litt ledende spørsmål, føler jeg.
Nei, det vil jeg ikke.
Vil du det?
Det vil du.
Det det du vil nå, nemlig.
Jeg har ikke lyst til å ønske noen godt nytt år.
Men litt magisk et da, kanskje.
Selvfølgelig vil jeg ønske alle et godt magisk nytt år.
Oh my lord, tusen, meg på den altså.
Tusen takk for at du kom.
Og som, veldig koselig.
Og som vi pleier å si her i relasjonspodden,
bless.
For det sier de på Island.
Det er fint. Bless. Åh, det var fint. Ja.
Så koselig.
Og det skal jeg begynne å si.
Ja.
Bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå sprisbubler. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.